Siellä on päivän aiheena otsikko. Mä en oikein osannut paremmin sitä otsikoida kuin synnin ruumis, lihan ruumis. Tai Raamattu puhuu pelkästään lihasta. Ja mitä se tarkoittaa, kun meillä on noin pari viikkoa sitten puhuin täällä ruumiin ylösnousemuksesta ja siitä tästä meidän fyysisen ruumiin olemuksesta. Ja silloin totesin siitä, että se Raamattun käyttämä sana liha tai synnin ruumis tai kuoleman ruumis tai muun muassa näitä sanoja käytetään siellä, niin se ei ole sama asia kuin tämä meidän ruumis. Ja se on meidän hyvä havaita, koska kun meillä on Raamatussa kehotuksia siitä, että meidän pitää tämä synnin ruumis Jeesuksella Kristuksen ylösnousumusvoimalla ja myöskin pyhässä hengessä kuolettaa ja ristiinnaulita, niin silloin me ei tarkoiteta tosiaan tätä meidän fyysistä ruumista. Kreikan kielen sana sarx on se liha, jota käytetään hyvin monenlaisissa merkityksissä ja Uudessa testamentissakin noin 200 tämmöistä kuvainnollista merkitystä on tälle lihalle. Ja se ei ollenkaan tarkoita pelkästään tämmöistä ruumista, koska siellä ruumista tarkoittava sana on taas soma, joka tarkoittaa ihan tätä fyysistä ruumista. Ja kun mä ajattelen, että ihminen on henki, sielu ja ruumis, tai ruumis, sielu ja henki, niin soma on se ruumis, psyyke on sielu ja pneuma on se henki, jonka Jumala on meihin puhaltanut, että meistä tuli elävä sielu. Ja tämä lihan ruumis, niin mikä se oikeastaan sitten on, tai tämä liha, mistä Jumalan sana puhuu, ja niin paljon meitä kehotetaan, tosiaan yli 200 kertaa puhutaan jo Uudessa testamentissa tästä. Se tarkoittaa ihmisen langennutta luontoa, ja se tarkoittaa nimenomaan sitä perimää, mikä meille on syntiinlankemuksesta tullut. Jos me ajatellaan syntiinlankemusta, niin se tapahtui ei pelkästään tässä meidän ruumiissa, vaan se tapahtui myöskin sielussa ja hengessä. Siellä Eeva näki, että se puu, josta ei saanut syödä, se oli hyvä syödä. Siitä oli ihana katsella suloinen puu antamaan ymmärrystä. Ja sen takia se sana liha, mitä Raamatussa puhutaan, se edustaa kokonaisuutena ihmistä. Niin hengen, sielun ja ruumiinkin tasolla, mutta sillä tavalla, että se nimenomaan edustaa sitä langennutta ihmisen luontoa. Se tarkoittaa myös tämmöistä maallista valintaa ja elämäntapaa vastakohtana taivaalliselle ja pyhitykselle. Eli se valinta, että me valitsemme elämässämme, niin se meidän syntiin langennut luonto tulee esille, jos me valitsemme pahan ja maailman puolesta. Tarkoittaa myöskin syntiä elämää vastakohtana puhtaalla elämällä Kristuksessa. Eli tätä taustaa varten se on aivan eri merkitys. Ja sitten sen kautta me ymmärrämme myöskin sitä, mitä Jumalan sana siitä puhuu. Niin se on aivan eri merkitys kuin tämä fyysinen liha. Ja joskus me erehdymme siinä, että kun me taistelemme lihaa vastaan, niin me taistelemmekin sitä tätä ruumista, että se meissä oleva syntinen luonto olisi jotenkin tässä ruumiissa. Ei vaan se on koko meidän olemuksessa sen tähden, että se syntiin lankemus tapahtui kaikilla tasoilla. Ja se on liha on tämmöinen kokonaisuus. Syntiin lankemuksen vuoksi meidät on sidottu siihen kuoleman ruumiiseen, siihen lihaan. Se kuolema tuli meihin syntiin lankemuksen kautta, koska me syntiin lankemuksessa jouduttiin sieltä paratiisista pois ja meistä tuli kuolevaisia ja sen syntiin lankemuksen seurauksen kantajia, kuoleman kantajia omassa ruumiissamme. Ja se on jokaisella meissä. Siihen ei ole mitään erotusta. Jokainen meistä on syntiä tehnyt. Kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta, vailla sanotaan se roomalaiskirjan 3. luvussa. Kaikki ovat syntiä tehneet. Koska meissä on se kuolema meidän ruumiissamme olemassa. Paavalikin täällä pohtii roomalaiskirjeessä sitä, että minun lihassani ei ole mitään hyvää. tässä minun syntisessä olemuksessa ei ole mitään hyvää itsessään, ja se meidän on todettava. Vaikka meillä olisi tahtokin tehdä hyvää, niin me huomataan, että aina me palataan siihen, mitä meidän tämä syntiinlankeemuksen luonto meissä saa aikaiseksi. Ja hän toteaakin, että minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Mutta samalla hän myöskin toteaa, koska hän on saanut kokea Jumalan armon ja tuntee myöskin Jumalan suunnitelman ihmisten kohdalla. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta on mahdollisuus päästä tästä kuoleman ruumiista, syntisestä lihasta. Jeesus sanoi myöskin, että Jeesus, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Ja se on tämmöinen tila, josta me ei omalla voimilla päästä tai pystytä vapautumaan, vaikka siitä haluaisikin. Mutta Paavali näkee sen toivon Jeesuksessa Kristuksessa, että hänessä meillä on se vapaus ja vapautus siitä synnin lihasta. Ja sen tähden Jumalan suunnitelma oli, että hän lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen tänne maan päälle. Ihan sen vuoksi, että meidän sovitus vaatii sitä, että on yksi, joka täyttää sen lain lihassa. Eli joka tässä ajassa elämässä ihmisenä täyttää sen lain, hän voi olla kelvollinen Jumalalle sovittava meidän kaikkien puolesta. Ja Jeesus tuli tosiaan, niin kuin se Johanneksen evankeliumissa alkusanassa sanotaan, että Jeesus tuli tänne maan päälle. Hän tuli lihaksi, sana tuli lihaksi ja eli täällä meidän keskellämme. Ja se, että hän eli täällä meidän keskellämme, mutta kuitenkin, vaikka hän oli samanlainen ihminen kuin mekin, niin kuin siellä sanotaan, niin hän ei ollut missään vaiheessa vaarassa, tai hän ei missään vaiheessa joutunut siihen tilaan, missä me olemme, eli langenneessa syntisyyden tilassa. Vaan päinvastoin, siellä kun kiusattiinkin erämaassa, niin siellä Jeesuskin vastusti sielun vihollista jokaisella tasolla. Niin hengen, ruumiin kuin sielun taso. Jos muistelette niitä tilanteita siellä. Käski kivien muuttoa leiväksi, kun hän oli 40 päivää paastunut. Ruumiin tasolla nälkä oli varmasti. Mutta Jeesus vastusti Jumalan sanallaan, sanoi, että ihminen ei elä yksin leivästä, vaan jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Tai hänelle näytettiin kaikki maailman loisto. Tämän kaiken saat, jos kumarat minua. Koeteltiin sitä sielua. Ihmisen sielussahan on kaikki tämmöinen kauneus, kaikki se loisto, mitä tässä maailmassa on, joka meidän sielua kyllä monella tavalla hivelee. Mutta Jeesus silläkin tavalla vastusti ja sanoi, että isä tai Jumala on ainoa, jota pitää kumartaa, vai ketään muuta tässä maailmassa. Ja myöskin sitten hänet vietiin temppeliharjalle ja koeteltiin uskoa sitä henkeä, mikä hänessä oli. Hyppäät tästä alas, niin enkelit hän ottaa sut vastaan, kun hyppäät alas. Mutta ei, Jeesus vastasi, että ei pidä kiusata Jumalaa. Ei meidänkään tule koetella sitä meidän uskoamme sellaisessa tilanteessa, missä se ei ole tarpeen. Jeesus vastusti sielunvihollista kaikissa näissä ruumiin, sielun ja hengen osalta, missä ihminen oli langennut siellä paratiisissa. Samat kiusaukset hänen piti kestää ihmisenä täällä, niin kuin mekin. Ja sen takia tuo hebrealaiskirjassa sanotaan, että koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi. Että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Eli Jeesuksen piti tulla viattomana tänne. Hän ei langennut siihen, mihin me olimme langenneet ihmiskuntana. Hän tuli viattomana tänne. Ja hän kumminkin kuoli meidän tähtemme, jotta me saisimme elää. Että se meitä odottava synnin palkka, kuolema, ei olisi enää meidän kohdalla voimassa. Vaan jos me uskomme häneen ja hänen ylösnousemusvoimaansa, uskomme siihen sovitukseen, mikä hänessä on, niin me saamme elää. Ja hän vapauttaisi kaikki ne, jotka kuolemapelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia, eli sen synnin orjuuden alaisia. Lihan piti saada tuomio Jeesuksessa Kristuksessa, tämä syntinen ihmisluonto tuomittiin kuolemaan ja Jeesus kuoli sen tähden. Jumalan vahva suunnitelma on ollut siitä asti, kun ihminen lankesi syntiin, että hän haluaa sovittaa maailman ihmiset itsensä kanssa. Ja se suunnitelma näkyy jo Vanhan testamentin profetioissa, mutta ennen kaikkea se näkyy siinä, kun Jeesus tuli maan päälle, kuoli Golgatan ristillä. Ja ennen kaikkea se näkyy siinä, että tänä päivänäkin meille julistetaan tätä hyvää sanomaa, että Jeesuksessa Kristuksessa on meidän sovitus ja syntien anteeksi saaminen. Hän tuli meidän tähtemme tänne maan päälle, ja niin kuin Korintolaiskirjeen 5. luvussa sanotaan, että hän sovitti itse itsensä kanssa maailman synnin. Eli Jeesuksessa Jumala tuli itse, koska on pyhä isä, poika ja pyhä henki. Hän tuli tänne maan päälle, sovitti itse itsensä kanssa meidän syntimme. Sen, joka ei synnistä tiennyt, eli viattoman poikansa, sen ihmisen, joka tänne syntyi sanasta, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jeesus otti kantaakseen meidän syntivelkamme, koko ihmiskunnan syntivelan, mutta samalla hänen viattomuutensa, hänen vanhurskautensa Jumalan edessä, syyttömyys Jumalan edessä, tuli meidän osaksemme. Uudesti syntymällä Kristuksessa meidät vapautetaan lihan ruumista. Kolossalaiskirje 2. luvussa puhutaan siitä, että meitä ei ole millään lihan ruumiin poisriisumisella, tämmöisellä lihassa tehtävällä, käsitehtävällä ympärileikkauksella otettu Jumalan omiksi, niin kuin siellä juutalainen kansa oli, että pojat, poikalapset ympärileikattiin ja heistä tuli juutalaisen kansan jäseniä. Vaan sydämen ympärileikkauksella, sellaisella ympärileikkauksella, joka tapahtuu täällä sydämessä, jossa riisutaan se meidän luonto, syntiluonto, joka meidän perimä on, joka meidän jokaisella ihmisellä on. Ja se on tämmöinen sydämen ympärileikkaus, Kristuksen ympärileikkaus. Ja meidät puetaan siihen täyteyteen, mikä Jeesuksella ja Kristuksella oli, siihen vanhurskauteen, joka Jeesuksella ja Kristuksella oli. Ja Jeesuksessa Kristuksessa meitä kehoitetaan nimenomaan turvautumaan siihen uuteen elämään, siihen elämään, joka on puhdas, joka on vanhurskas Jumalan edessä. Ja meitä kehoitetaan myöskin ristiin naulitsemaan, kuolettamaan se vanha aatu, vanha synnillinen luonto, se liha. Ristiin naulitsemaan se ja kukistetaan synnin ruumis Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sen tarkoituksena, että Jumala tahtoo, että mekin eläsimme tässä uudessa elämässä, niin kuin Kristus on meille esikuvan antanut. Samoin meidänkin pitää uudessa elämässä vaeltamaan Roomalaiskirjeen 6. luvussa. Että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, ette me enää syntiä palvelisi. Että me elämässä etsisi enää sitä, mikä on maailmasta. Me enää palaisi sinne vanhaan, siihen, mistä Jeesus Kristus meidät on kerran vapauttanut. Se on tämä vaellusaikaan vielä, ennen kuin meidät lopullisesti lunastetaan tuonne iankaikkisuuteen, taivaan kirkkauteen. Niin tämä on vielä taistelua sen vanhan ja uuden välillä. Mutta Raamattu antaa meille paljon eväitä siihen, miten me voidaan sitä taistelua käydä. Miten me voidaan vaeltaa ja miten me voidaan Jumalaan turvata. Eli luotetaan siihen, mitä Jumala on meille antanut Jeesuksessa Kristuksessa. Syyttömyyden Jumalan edessä, eikä meidän tarvitse sitä syyttömyyttä enää rikkoa omilla teoillamme. Meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, ette me enää syntiä palvelisi. Joka on kuollut, se on vanhurskauton pois synnistä. Joka on kuollut Jeesuksessa Kristuksessa, antanut elämänsä hänelle, ottanut vastaan sen, niin hän on vanhurskautunut, eli hänestä on tullut syytön Jumalan kasvojen edessä. vanha ihmisemme on tosiaan ristiinnaulittu, jotta emme enää syntiä tehtäisi. Se on se lähtökohta siinä, että kun me uskoon tullaan, me annetaan elämämme Jeesukselle. Hän on kantanut jo meidän tuomion, hän on kantanut sen syntitaakan. Hän haluaa vapauttaa meidät siitä orjuudesta, synnin orjuudesta, jota meitä orjuuttaa sen meidän syntisen luonnon tähden. Ja kun me haluamme noudattaa Jumalan sanaa, niin kuin täällä roomalaiskirjan 6:11, ja tuossa muuten on vähän jakeita enemmänkin tuo otsikossa, niin pitäkää itsenne synnille kuolleena, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Mitä se tarkoittaa, että me pidetään itseämme synnille kuolleena? Sehän tarkoittaa aivan siitä, tarkasti sitä, että me olemme vapaita synnistä. Se ei ole vain joku sellainen ajatus, että en enää syntiä tee, vaan se on tietoisuus siitä, että kun me Jumalaa seuraamme, hän antaa voiman valita hyvän puolesta. Sitähän se vapaus on. Aina sanotaan, että vapauteen liittyy aina myöskin vastuu. Ja se on näin myöskin, että silloin kun me ollaan vapaita, siihen liittyy myöskin vastuu. Ja Jumala haluaa myöskin, että me teemme vapaasta tahdostamme valintoja. Mutta hän on sanassaan luvannut antaa voiman siihen. Tämä roomalaiskirjan 8. luku jatkuu. Oikeastaan, jos haluatte tästä lihasta ja hengestä ja niiden taistelusta lukea, niin roomalaiskirjan 8. luku, roomalaiskirjan 6. luku ja galatalaiskirjan 5. luku, ne on semmoisia, joissa aika vahvasti tästä kerrotaan laajemminkin, mitä ei ole tämmöisessä raamattutunnissa mahdollista edes käsitellä. Jos hänen henkensä, roomalaiskirjan 8 ja 11, jos hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolesta, asuu teissä, niin kuin hän, joka herätti kuolesta Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiin henkensä kautta, joka teissä asuu. Jumalan henki meissä, kun me olemme elämämme antaneet hänelle, meissä vanha Aatu kuoletetaan ja uusi elämä, uudesti syntyminen tapahtuu Jumalan pyhässä hengessä. Jumalan sanan ja Jumalan pyhän hengen kautta. Ja tämä on se, mikä meidän antaa sitten sen uuden pohjan tähän elämään. Että me emme enää etsisi sitä, mikä maailmassa on, vaan etsisimme sitä, mikä on Jumalan, mikä on puhdasta ja hyvää ja otollista Jumalalle. Sillä me emme ole velassa sille vanhalle lihalle. Voisi ajatella, että kun me ollaan siihen syntisenä sukupolvena, syntisenä ihmiskuntana synnytty, niin meillä olisi joku velka. Ei. Jeesus Kristus on sitä varten tullut, että hän nimenomaan vapauttaa meidät siitä velasta ja siitä tuomiosta. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teon, niin saatte elää. Ja täällä Tapio luki alussa, sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettavat, Jumalan lapsia. Se on tuo 14. luku siinä. Kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Eikä niin, että Tapio käänsi sen hyvin. Ei niin, että kaikki, jotka ovat Jumalan lapsia, niitä Jumalan henki kuljettaa. Mutta Jumalan henki on se, joka meitä auttaa elämään siinä uudessa tilassa, kun me odotamme meidän lopullista vapautusta. Hän on puolustaja. Nimenomaan hän johdattaa, ohjaa, auttaa, monella tavalla jopa joskus nuhtelee, opettaa meitä, että me oppisimme jotakin siitä, mitä Jumala haluaa meidän elämässä olevan. Hän muistuttaa meitä, niin kuin Jeesus sanoi, että hän muistuttaa kaikesta siitä, mitä me ollaan opettanut. Ja se, mitä hän haluaa tuoda esille, on se Jeesuksen täytettyä, Jeesuksen pyhitty tai viaton elämä, jossa meillä on oppimista, jotta me siinä voisimme vaeltaa. Meidät on vapautettu Jeesuksessa Kristuksessa, mutta meidän on muistettava se, että meillä on edelleen valinta. Ja se ei tarkoita sitä, niin kuin roomalaiskirja 8. luvun alussa puhutaan, että ei ole mitään kadotustuomiota enää niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Vaan elämän hengen laki Jeesuksessa Kristuksessa on vapauttanut sinut sieltä synnin ja kuoleman laista, sieltä synnin ja kuoleman alaisuudesta, siitä tuomiosta, mikä meillä olisi meidän syntisen luonnon, syntisen lihan, sen kuoleman ruumiin vuoksi. Me saamme olla vapaita tuomiosta, koska Kristus on sovittanut kuoleman meissä. Ja me emme sen tähden enää vailla lihan mukaan, vaan hengen mukaan, jotta lain vanhurskas täytettäisiin meissä. Jotta se Jeesuksen elämäkin saisi meissä tulla esiin. Sen tähden Jeesus haluaa meitä opettaa pyhän henkensä kautta. Ja pyhässä hengessä vain voi täyttyä se Jeesuksen esimerkki, se Jeesuksen vanhurskaus, se syyttömyys Jumalan edessä. Vain pyhä henki voi meidän kuolevassa ruumissa, siinä synnin ruumissa, tuoda esille sitä, mikä on jumalallista, taivaallista. Pyhässä hengessä me saadaan syntyä uudesti lahjaksi siihen vanhurskauteen, joka Jumala meille antaa. Ja Kristus on tosiaan vapauttanut meidät, ei sillä tavalla, että me annetaan se vapauden olla verhona meidän pahuudelle. Semmoinen ajatuskin siitä, että nythän meillä on vapaus valita, niin me valitaan kumminkin pahaa. Se ei johda meidän elämässä mihinkään hyvään. Vaan hän on nimenomaan vapauttanut meidät, että meillä olisi voimaa. Meillä olisi voimaa vaeltaa, voimaa tehdä hyvää, voimaa palvella toinen toiseen, voimaa palvella Jumalaa. Älkää antako se vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisenne rakkaudessa. Ja tätä kautta tulee se vastuu, että vaikka meillä on vapaus valita, niin me valitsemme vastuullisesti sen hyvän puolesta, minkä Jumala on meille antanut. Ja rakkaudessaan kaikki tulee täydelliseksi. Jeesus puhuu siitä, että rakkaus, siinä on koko laki, kun me rakastamme Jumalaa, rakastamme lähimmäistämme. Ja sen lisäksi minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, että lihan himo täytä. Hengessä vaeltaminen, no meidän on helppo sanoa, että vaellataan hengessä. Mitä se on sitten se hengessä vaeltaminen? No sehän on sitä, että me annamme Jumalan hengen, Jumalan sanan, kaiken Jumalan johdatuksen vaikuttaa meidän elämässämme. Jos me vaellamme hengessä, me annamme hengen, joka asuu meissä, jos me uskovaisia ollaan. Hengen vaikutuksen meissä kasvaa ja jättää pois sen, mitä maailma antaa. Hengessä vaeltaminen on sitä, että me turvaudumme Jumalaan, emme turvaudu omiin voimiin tai tähän maailmaan. Täyttykää hengellä, vaeltakaa hengessä. Ja tuossa Galatalaiskirjan 5. luvussa siellä puhutaan näistä lihanteoista. Se on se, mitä se meidän niin kuin vanha aatus, syntinen liha, syntiin lankemusta asti kannettu syntinen luonto meissä niin kuin vaatii ja huutaa koko ajan. Ja siellä mä en kirjoittanut niitä tuohon auki, mutta siellä on muun muassa haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset. Nämä on niitä lihantekoja, eli sen vanhan syntisen luonnon meissä vaikuttavia tekoja, joista Jumala haluaa meidät myöskin vapauttaa. Ensinnäkin haluaa antaa ne anteeksi, mutta hän haluaa myöskin vapauttaa. Mutta mitä jos me hengessä vaellamme, jos me turvaudumme Jumalaan, hänen pyhään henkeensä ja omassa elämässä, hänen sanansa ja johdatuksensa. Ja hengen hedelmä on taas rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja ne, jotka ovat Kristuksen ja Jeesuksen omat, ovat jättäneet sen vanhan, sen synnin teot. Ne on jätetty sinne taakse ja kurkotetaan tätä kohti, mitä Jumala haluaa meidän elämään antaa. Tässä on pitkä lista hyviä asioita ja jokainen näistä sanasta sisältää valtavan paljon. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Jos me kerran olemme Jumalan lapsia, jos Jumalan pyhä henki meissä asuu, niin vaeltakaamme hengessä. Eli me turvaudumme silloin Jumalan pyhään henkeen, Jumalan sanaan ja Jumalan johdatukseen. Tämä romalaiskirjan 8. luvun, siinä 5-9 jakeet, niin siinä 5. luvussa puhutaan siitä. Niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Tämmöinen mieli, lihan mieli ja hengen mieli, niin tämä jo kuvastaa sitä, mikä on teidän sydämessä, niin se on myöskin teidän ajatuksissa, että mikä ajatuksissa se on sydämessä. Eli se, millä me täytämme elämämme. Jos me täytämme elämämme kaikella sillä, mikä on siihen vanhan lihan, tyydyttää sitä vanhaa lihaa, kaikkea sitä, mitä se vaatii, niin silloin meidän elämässä on tämmöinen lihamieli vallalla. Mutta jos me täytämme kaikella, mitä Jumala tarjoaa ja Jumalan henki tarjoaa, niin meidän elämässä on tämmöinen vaikutuksena hengenmieli. Ja jos me ajatellaan niin kuin ajatuksen tasoja ja yleensä sitä, mitä me pohdimme ja ajattelemme, niin ajatuksissahan on meidän mieli meidän, ja se vaikuttaa kaikkeen siihen, miten me haluamme ja toimimme. Se Jaakobin kirjassa sanotaan siitä, että tämmöinen ajatuksen tasolla tapahtuva himo, joka on lihan himo. Eli se ei tarkoita nyt mitään fyysistä, vaan se tarkoittaa sitä meidän vanhaa langenneen luonnon haluamia asioita. Kun se käy raskaaksi, kun meidän mieli on jatkuvasti siellä, kun se käy raskaaksi, synnyttää se synnin. Eli tapahtuu niitä lihan tekoja. Ja kun synti on täytetty, synnyttää se kuolema. Sen tähden meidän on jo hyvä mielen ajatuksen tasolla ajatella sitä, mikä hyvä on, mitä Jumala antaa meidän elämäämme, mitä Jumalan lupaukset antaa meidän elämäämme. Seurata sitä, mitä Jeesus on tehnyt, etsiä sitä, mikä on hyvää ja hyljätä sen, mikä on huonoa meidän elämässä. Kumpi voittaa meidän mielemme, kumman vallassa me vaellamme? Se on sitä vastuuta, mikä meillä on, mitä me haluamme omassa elämässä tehdä. Mutta kun Jumala on luvannut, että jos me valitsemme hyvän, niin hän on aina siinä mukana auttamassa meitä, antamassa voimaa siihen. Ja täällä vielä 9. jae tuosta Roomalais 8. Jos te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Ja sitten sanotaan, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole enää omansa. Ihminen, joka ei ole tullut uskoon, joka ei uudesti syntynyt ylhäältä, jossa ei asu Jumalan pyhä henki, ei ole hänen omansa. Ja tämmöinen ihminen on vaikea löytää, koska itse ei voi päästä siitä syntisen luonnon, syntisestä lihasta eroon, vaan se voi tapahtua aina uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Hän on aika hukassa sen tähden, mutta kiitos Jumalalle, niin kuin Paavalikin siellä huusi, että kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta se on mahdollista. Meitä kehotetaan hylkäämään se vanha, vahvasti hylkäämään. Se on semmoinen aktiivinen asia, että me hylkäämme. Me tietoisesti hylkäämme, tietoisesti teemme valinnan, tietoisesti otamme vastuun siitä, mitä elämässä valitaan. Teidän tulee panna pois vanha ihmisemme täällä Efesolaiskirjan 4. luvussa, jonka mukaan te ennen vaelsitte. Ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen. Ajatelkaa, pistäkää se vanha ihminen, se vanha Aatu pois. Uudistukaa mielenne hengeltä. Eli teidän mielenne, kiinnittäkää se mielenne katseenne Jeesukseen Kristukseen, Jumalan sanaan ja siihen Jumalan lupaukseen, siihen mitä Jumala haluaa. Ja sillä tavalla pukeutua uuteen ihmiseen, Jeesukseen Kristukseen. Ja tämä mielen uudistus on sellainen tärkeä asia, jota meidän pitää jokaisena päivänä pohtia. Tämä ei ole mitään semmoista ideologiaa, vaan se on Jumalan sanasta siitä, että kääntäkää katseenne, kääntäkää mielenne, kääntäkää huomionne sinne Kristukseen. Keskittykää siihen, mikä Jumalan on, ja unohtakaa se, mitä maailma on. Siinä ei ole mitään sen kummosempaa, kun me pidämme vain arvokkaana sitä, mikä todella on arvokasta. Pidämme arvokkaana sitä, mikä on kaikkein tärkeintä. Ja mitä Jumala sitten meille siitä sen jälkeen lupaa? Kristus jätti meille sen esikuvan. Ja uusi ihminen meissä, kun me pukeudumme uuteen, niin etsii aina sitä, mikä on Kristuksen. Mikä on Kristuksen mieli? Kristuskin kärsi teidän puolesta ja jätti teille esikuvan. Hän antoi esikuvan omana viattomuudella, että kuinka meidän tulisi kulkea. Että noudattaisitte hänen jälkeensä täällä 1. Pietarin kirjassa. Hän kantoi meidän syntimme ruumissa ristipuuhun, että me synnistä pois kuolleena eläisimme vanhuskaudelle, eläisimme sille syyttömyydelle, mikä Jeesus Kristus omassa olemuksessaan oli, joka on lahjaksi annettu uskon kautta meille Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön. Tämä on meille voima, koska tämä ensimmäisessä Pietarin kirjassa 4. luvussa sanotaan, että koska Kristus on kärsinyt lihassa, ottakaa tekin aseeksenne sama mieli. Eli se Kristuksen mieli meissä, se että me käännämme katseemme Kristukseen, taivaallisiin, Jumalan sanaan, siihen mitä Jumala tahtoo, Jumalan tahtoa ja johdatukseen. Se on meille ase. Hän sanoo, että ottakaa aseeksenne. Eli se on meille sellainen voima meidän elämässä, joka sitten tuo meidät sieltä vanhasta pois siihen uuteen, mihin Jumala haluaa jo tässä ajassa meidät johdattaa. Taistelu on tässä ajassa, niin kuin Paavali totesi. Kristuksen meidän Herramme kautta saamme jalon voiton hänessä. Se roomalaiskirja 8. luvun lopussa sanotaan, että kaikissa näissä, olkoon taistelu mikä tahansa, me saamme jalon voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Hänen kauttaan se voitto on jalo, kun me otamme aseeksemme sen mielen, mikä meidän Herramme Jeesuksella Kristuksella oli. Että me enää elettäisi, mikä on se Jumalan tahto tässä, että me eläisi enää tässä ajassa olevaa aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Jumalan tahto toteutuisi meidän elämässä. Ja se on mahdollista, koska meillä on annettu aseeksi jopa se Jumalan mieli, se vanhurskaus, mikä Jeesuksella Kristuksella oli. Hän on valmistanut jo tien. Tässä ei ole kysymys siitä, että meidän pitäisi rakentaa elämään joku tämmöinen vanhurskauden polku, vaan se tie on jo valmistettu meille Jumalan suunnitelmissa, kun hän tuli tänne maan päälle itse Jeesuksessa Kristuksessa sovittaakseen maailman synnit. Se on jo meille valmistettu se tie ja se polku. Hän on meidät sovittanut asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Se sovituksen tarkoitus on myöskin se, että tässä ajassa jo meidän elämässä tapahtuu pyhitystä. Meidän elämässä tapahtuu korjausta. Meidän elämässä on vapaus valita hyvän puolesta. Alkaa tapahtua hyviä asioita ja saadaan jättää se vanha aatu ja vanha luonto, joka oli meillä viemässä kohti kuolemaa ilman sovitusta. Ja hän taluaa, että meidän elämässä tulee niitä hengen hedelmiä, jotka oli niitä hyviä asioita. Hänellä on hyvät ajatukset meitä kohtaan, sanon sana. Hyvät ajatukset meitä kohtaan. Ja tänäkin päivänä me saamme luottaa siihen, että vaikka me olemme uskottomat, hän on kumminkin uskollinen. Ja sovituksen ja uskon kautta meillä on mahdollista mennä tähän mukaan. Koska meidät on sovitettu, hän halusi asettaa meidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä jo tässä ajassa. Menikö tuossa 2? Hän on valmistunut, anteeksi ei mennyt. Eli nyt on tuossa pari raamatun jaetta siitä, että kuinka Jumala on uskollinen tässä suunnitelmassaan. Se Jumalan uskollisuus, Jumalan totuus, Jumalan muuttumattomuus, Jumalan oikeudenmukaisuus, kaikki tällaiset, Jumalan pyhyys, Jumalan armo ja Jumalan rakkaus, ne kaikki on niin kuin takeena meille siitä, että vaikka me ollaan tässä tiellä heikkoja ja kompastellaan, niin me saadaan häneen turvata. Hän on voimallinen viemään perille meidät ja saattamaan päätökseen sen hyvän työn, jonka hän on meissä aloittanut. Mutta edelleen hän haluaa meidän tässä elämässä tekevän oikeita valintoja, kohdistavan mielemme, ajatuksemme ja sydämemme häneen, joka on meidät sovittanut. Hän antaa voiman meille vaeltaa hengessä. Tämä ensimmäinen Tessalonikaiskirje 5. Jumala pyhittäköön teidän kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemiseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja hän on myös sen tekevä. hän pyhittäkö meidät kokonansa. Ei pelkästään tätä ruumista, vaan koko sen meidän olemuksemme, langenneen luontomme, hän pyhittäköön, koska hänessä se voi kuolla ja me saadaan uusi elämä Kristuksessa. Ja koko meidän olemuksemme, henkemme, sielumme ja ruumiimme voi säilyä nuhteettomana Herran Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Kun tässä sanotaan näin, niin tämähän tarkoittaa tätä aikaa, missä me nyt vaellamme. Koska Jeesuksen tulemus on siellä edessäpäin, niin hän haluaa säilyttää meidät sinne tulemukseen asti. Hän on myös vahvistava, 1. Korinttolaiskirja 1, hän on myös vahvistava teitä loppuun asti. Eli hän on vahvistava koko ajan tässä vaelluksessa, antaa voimaa ihan siihen loppuun asti, kunnes Jeesus tulee. Niin, että olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Eli sinne asti. Tässä on toinen vähän sama asia kuin tuossa edellisessä. Mutta hän vahvistaa. Hän on sen tekevä ja hän vahvistaa meitä. Ja jälleen kerran sanotaan, Jumala on uskollinen. Hän, joka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Hän antaa voimaa vaeltaa hengessä. Jos hänen turvaamme, hän vahvistaa meitä henkensä kautta. Ja erityisesti hän on uskollinen. Hän ei petä. Vaikka me olemme joskus uskottomat, niin hän on uskollinen, sanoo sana. Muistetaan se, että meillä ei ole taistelu kovinkaan ihmeellisiä asioita vastaan, vaan meillä taistelu ensimmäinen on tässä meidän omassa elämässämme. Mutta se taistelu on jo voitettu Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja se lopullinen voitto tulee, kun meidät täältä kerran haetaan. Joko Jeesus hakee tai me Jeesuksessa, Kristuksessa saadaan nukkua pois. Mutta se voitto on jo saatu. Mutta Jumala kysyy, mikä on se mieli sinulla tänään? Onko se lihan mieli, sen vanhan syntisen Aatun mieli? Vai onko se mieli, Kristuksen mieli, se uuden elämän mieli ja Jumalan lupausten ja Jumalan puhtauden mieli? Näitä asioita meitä kysytään ja Jumalan sana meitä kehottaa valitsemaan oikein. Mutta muistakaa, hän on voimallinen tekemään. Jos me valitsemme, niin hän antaa voiman. Jos me valitsemme, hän on uskollinen. Jos me valitsemme, hän on vahvistava. Tämä ei ole meidän omien voimien taistelu. Tämä on meidän oikeastaan omien valintojen taistelu. Koska hän on antanut meille vapaan tahdon valita.